týchto voľbách ide naozaj o veľa. V denníku N sme si uvedomili, že už nestačí to, ak budeme o situácii na politickej scéne iba písať. Rozhodli sme sa, že obídeme Slovensko a budeme diskutovať. Ja som Monika Tódová a naše diskusie sa volajú Ako zachrániť demokraciu. Spolu s Marianom Leškom, Martinom M. Šimečkom, Matúšom Kostolným alebo Michalom Vašečkom sa v nich rozprávame hlavne o blížiacich sa voľbách. Rada by som vás pozvala na najbližšie diskusie, ktoré budú 2. júna o 19.00 v Piano klube v Trenčine a 5. júna o 19.00 v kine Hviezda v Trnave. Lístky sú už v predaji, tešíme sa na vás. Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú komentátor denníka N Filip Obradovič. Ahoj.
Dobrý deň, ahoj.
A šéf predplatného denníka N Konštantín Čikovský. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň prajem.
Skončil sa druhý týždeň vlády odborníkov. Ako sa podľa vás zatiaľ darí pánovi Ódorovi ako premiérovi?
Zatiaľ sa mu darí neprekvapivo dobre. V zásade to je aj pomerne jednoduché, že každá nová vláda má nejakú podporu verejnosti, pretože to je niečo nové, je to zaujímavé, čiže za ten týždeň sa ani vlastne nedá až tak veľa pokaziť, ale aj celkovo už toho, čo vidíme, možno povedať, že sa im darí to, čo chceli, že chceli vyzerať ako tí pokojnejší, chceli vyzerať ako tí serióznejší, tí, ktorí nemajú ambíciu robiť stranickú politiku, robiť predvolebnú politiku, ale majú ambíciu krajine pomôcť, aby sa mohla na jednej strane sústrediť na voľby a na druhej strane, aby štát fungoval za ten čas.
Je to naozaj tak, že naplňa sa tá objednávka z prezidentského paláca na upokojenie situácie?
No, podľa mňa je to aj o tom, že aké si dal človek očakávanie od tej vlády. Lebo ak sa pozrieme do parlamentu, no tak tá divočina, ktorá sa tam deje, tak tá neprestala. A tá naopak kulminuje v týchto dňoch. Čiže že z tohto pohľadu sa tá situácia neupokojila, ale z pohľadu vlády, exekutívy a toho, ako štát sa riadi, no tak určite áno. A súhlasím, že celá vláda na čele s Ľudovitom Ódorom ukazujú nielen, že sú nadprimerne vzdelaní, ale veľmi, veľmi sviežo pôsobí to ten pokoj, ktorý z nich sála a vôbec, že tá erudovanosť, že vôbec nemajú ambíciu jednoducho súťažiť s tými politickými lídrami, ktorí sú v parlamente.
Pán Ódor je podľa prvého prieskumu Ipsosu štvrtý najdôležitejší politik, ale on vlastne hovorí, že on nie je politik a vlastne s nimi nesúťaží. Tak mal by byť meraný v takomto prieskume?
Ja osobne, kebyže som, tak mne by nechýbal, kebyže v tom prieskume nie je. Práve preto, že podľa mňa sa dobre pýtaš, ono totiž to v septembri, po 30. septembri, niekedy v oktobri, Ľudovít Ódor už nebude politikom. A čiže z tohto pohľadu asi nemá veľkú váhu ten samotný prieskum, ale dodám, že zároveň ten prieskum, keď sa na to pozrieme bližšie, aj z pohľadu toho, že akí voliči, ako vnímajú tú vládu a samotného nového premiéra, tak z tohto pohľadu to je akože celkom dobrý ukazovateľ toho, že či bolo dobre vymenovať túto úradníckú vládu na čele s Ľudovítom Ódorom. A tam sa ukazuje, že aj voliči strany Hlasu alebo Smeru aj v týchto stranách má pomerne slušnú podporu.
On je ústavný činiteľ, on je predseda vlády, on je verejný činiteľ, verejný zamestnanec takmer. To je doslova akože robí verejnú vec, to je doslova, že politika. To je presne to, že sa nám to zdá možno trochu čudné, kvôli tomu, že sme niekedy rozmýšľame zbytočne veľmi za politické strany a za iba jednu časť demokracie, ktorou sú voľby, hej. Ale väčšina, cieľom demokracie nie je, aby boli voľby, a cieľom demokracie je, aby sa nám normálne žilo dobre, hej. A on je ten politik, ktorý práve teraz má na starosti, aby sa normálne dobre žilo. A tak to ľudia vnímajú. Proste on je teraz šéf. On je teraz politik. Čiže je dobré, že je meraný.
Takže lebo je politik.
Lebo vidíme tam, že do akej miery cez neho ľudia dôverujú, cez jeho vládu ľudia dôverujú štátu momentálne. Hej?
Je to dobrý výsledok na prvý týždeň, že je štvrtý?
No určite. Ako, tak prvá je prezidentka, druhý je Peter Pellegrini, tretí Robert Fico. Prekonal vlastne všetkých ostatných bývalých koaličných lídrov. Čiže to za prvý týždeň je výborný výsledok. Ale tak ja si myslím, že to nie len, že bola objednávka potom, aby prišla zmena po Hegerovej vláde, ale aj jeho zásluhou, že on podal akože pomerne slušný výkon v tých svojich mediálnych interview a takisto aj jeho ministri. Čiže myslím si, že za ten týždeň ukázali, že sú to ľudia na správnom mieste.
A na druhej strane máme na Slovensku tradíciu, že každý, kto sa stane premiérom,
tak mu ide popularita.
Tak mu ide popularita hore. Hej. Čiže
kým chvíľu nie je v tej funkcii.
Neprajme to Ľudovitu Odorovi, ale raz môžeš tak ešte jeden mesiac, dva a potom už.
Áno.
Parlament mal vo štvrtok hlasovať o návrhu Milana Krajniaka, ku ktorému sa pridal aj Igor Matovič, aby musela vláda pána Ódora predložiť do konca augusta do parlamentu vyrovnaný rozpočet. Dôvodom podľa Krajniaka bolo, aby bol čas o tom diskutovať, ale krajina zrejme takýto rozpočet nebude potrebovať, pretože predpokladáme, že po voľbách vznikne nová vláda a nový parlament, ktorý jej vysloví dôveru a tým pádom to už nebude vláda bez dôvery. Prečo to vlastne pán Krajniak navrhol?
Lebo má veľký politický talent v zmysle politiky ako remesla udržať sa v nej a byť populárny. On je veľmi skúsený. Milan Krajniak je vlastne 30 rokov v slovenskej politike a veľmi dobre cíti, že Odorová vláda prichádza s niečím, čo môže ju odlíšiť od toho, čo sa deje v parlamente, od toho, ako fungovajú politické strany. A tým svojou odbornosťou alebo hovorením o odbornosti s pokojným správaním môže inšpirovať a určite by asi neinšpirovala ku povedzme voľbe Smerodina, ale určite nie Smeru a týchto politických strán, ale úplne prirodzene smerom ku KDH a ku progresívnemu Slovensku najmä, aj keď môžu byť nastranickí, ale
k pokojnejším politikom.
Pokojnejším politikom. A Milan Krajniak tento cit má, že toto nedovolí, toto nedopustí. Keď som si už zobral slovo, že Navyše, všimnime si, že pred pár týždňami, veľmi dobre Smerodina, podľa mňa veľmi dobre, veľmi šikovne, sami seba definovali pred voľbami, ako my sme normálni. Tak ako predtým hovorili, že my nie sme politici, teraz hovorili, že my sme normálni politici, hej. A do toho, keď sa chceli oni dostať na tú stranu barikády, kde je PSK, kde je KDH, kde je KDH a kde je hlavne Pellegrini, hej? Keď oni sa k tomuto hnutiu normálnych pridali, tak do toho prišiel niekto úplne oveľa silnejší hráč, značka Odor, ktorý je normálny. A vtedy je ťažké Krajniakovi alebo Kolárovi hovoriť, že my sme normálni, pretože sú tu ešte ďalší normálni, ktorí sú oveľa výraznejší. A tretie, keď už pustím slovu, je, že ľudsky žiarli Milan Krajniak na Ľudovita Odora. To sú ľudia, ktorí Milan Krajniak mal dlhodobo ambíciu byť reformátorom, byť človekom, ktorý po sebe niečo nechá v histórii. A veľká sa o to pokúšal, napríklad aj on zvykne o sebe hovoriť, že bol pri vzniku myšlienky rovnej dane a tak ďalej. A je to úplne viditeľné, ako sa dostával posledné 2-3 roky do sporu s Ľudovitom Odorom. My sme ich možno menej videli v novinách a v médiách, ale na tej odbornej úrovni, v tých komisiách, oni po sebe veľmi tvrdo išli, pretože on má úplne iný koncept myšlenia o svete. A vtedy vyhrával. Teraz je to opačne a on mu to neodpustí.
Ešte k tomu sme rodina, keď oni hovoria, že my sme normálni. Vlastne oni to musia hovoriť? Prečo? Lebo balansujú medzi tou normálnosťou a extrémizmom? Alebo nie je to jasné, či sú normálni?
Tak oni odkazujú na to vládnutie, že vlastne aj my sme hovorili, že ak niekto má keby politický rozum v tej vládnej koalícii, tak je to sme rodina, ktorá jednoducho si vie vypýtať, jednak vie vybaviť, vie doručiť výsledok, vie sa tváriť normálne oproti Igorovi Matovičovi a Richardovi Sulíkovi, čiže oni odkazujú na toto. Ale ja by som chcel ešte dodať vlastne k tej otázke, že že ono týmto trikom Milan Krajňák a Igor Matovič, že to oni sú vlastne populisti. Oni nemajú radi odborníkov v skutočnosti. Oni nemajú radi ľudí, ktorí sú vzdelanejší, bystrejší a ktorí ukazujú na to, že len dokončím, že jednoducho štát by mal fungovať v nejakých akože hraniciach a mali by byť nejaké pravidlá.
No oni vlastne v tej rozprave ako keby sa škodoradosti tešili, že veď to pán Odor pripravil ten zákon, že ak má krajina takýto dlh a zároveň vláde nie je vyslovená dôvera, tak rozpočet musí byť vyrovnaný. Takže to je vlastne z ich strany len nejaká hra, alebo nejaký vtip.
Zlomyselnosť, ale zároveň tou zlomyselnosťou oni čo robia? Oni vlastne chcú docieliť to, že tých odborníkov očierniť. Pred
že nie sú až takí odborníci?
No nie, lebo ten odborník Ľudovít Odor s Horvátom, ministrom financií, čo urobia? Oni naozaj pripravia vyrovnaný rozpočet, pre nich to je maličkosť urobiť to. Ale ten vyrovnaný rozpočet znamená, že budú musieť sa zvyšovať dane, že sa budú musieť...
Návrh,
áno. Že sa bude návrh na zvýšenie daní, že štátny rozpočet bude obsahovať návrh na rušenie dávok, škrty a tak ďalej. Čiže bavíme sa o normálnej konsolidácii verejnej financie, ktorá tu bola naposledy za Kažimíra prvé dva roky.
No ale tá debata je vlastne fiktívna, nie?
No počkaj.
Ona len vyvolá strach, lebo reálne k tomu nepríde.
No, bude to musieť byť na papieri.
Presne tak.
Bude to musieť byť na papieri a vtedy bude to musieť na papieri. A povaha verejných financií a povaha tých čísel je taká, že to neexistuje niečo také, že napísať do rozpočtu a prestaneme kradnúť alebo čo a peniaze. Dôležité položky, ktoré naozaj niečo ovplyvňujú, môžu niečo zmeniť, tak ako treba, ak bude rozpočet, sú dane. A ty potom musíš dvíhať. A druhá položka sú sociálne dávky a hlavne dôchodky. To sú veľké položky a zdravotníctvo. Z toho to musíš nejako vyskladať. To nie je žiadne, že poviem, že budem nejaký most stavať efektívnejšie tak ďalej. To nie,
že prestanem kradnúť,
to, jak rozpráva Matovič. To nehybe veľkými číslami. Ak chce Odor a Horváth a spolu nakresliť a budú musieť, lebo zo zákona musia, budú musieť asi, tak nakresliť, tak to jednoducho nemôže byť nejako inak iba zvyšovaním daní a ďalej. A zvyšovaním daní a na druhej strane škrtaním dávok. Nič iné.
No a čo potom urobí Krajňák s Matovičom? Povedia, že pozrite sa, čo tí odborníci vám navrhujú. Že oni sú odtrhnutí od reality. Takto to nemôže fungovať, lebo by vás priviedli na mizinu. Hej? Toto budú rozprávať a budú mať nabité do volebné kampane.
Aj keď nie je úplne ešte, či sa im to úplne podarí, lebo Ľudovít Odor, zase ho chválime, vnímame to, tak má nejaký jemný marketingový talent a možno sa mu naozaj podarí urobiť tú vec naraz, že dať tie dva rozpočty naraz na stôl. Ten zo zákona povinný a ten druhý, ktorý je realistický, ktorý je akože, pozrite sa, čo naozaj môže urobiť budúca vláda, hej?
Parlament tento týždeň schválil tiež návrh Milana Krajňáka a Erika Tomáša na zvýšenie dôchodkov, čo bude stať 500 miliónov eur. A keď sa jedna novinárka opýtala pána Odora na tlačovej besede, či vzhľadom na naše verejné financie dostatočne vysvetlil politikom, aby pred voľbami nerozdávali peniaze, tak on povedal, nehovoríme o materskej škôlke, oni majú zodpovednosť za to, čo schváľujú. Naozaj nehovoríme o škôlke?
No, bohužiaľ nehovoríme o materskej škôlke. A to som chcel povedať, že vlastne, že no, všetky tieto návrhy, že tu ako keby posledné roky sa porušila taká tichá dohoda spoločenská, že jednoducho štát má zodpovedne hospodáriť. Že túto dohodu dodržiaval aj Smer. Akože znie to absurdne, ale oproti tomu, čo vyvádzajú politici bývalej vládnej koalície, tak Smer akože bol pomerne konzervatívny.
A Smer posledné 3 mesiace pred voľbami.
Áno. Spomeňme si na to, ako bola republika hore nohami, keď schválili tesne pred voľbami 13. dôchodky. Teraz také 13. dôchodky sa tu schvaľujú alebo sa navrhujú každý mesiac. To je absurdné. Akože výška záťaže na verejné financie. A to je jedna vec. A vlastne touto politikou rozšafnou sme vlastne my sme rozmaznali ľudí. Lebo pocit ľudí nie je, že oni majú naozaj veľa. Lebo ľudia majú za posledné roky naozaj veľa od štátu. Pocit ľudí je, že majú stále málo a pýtajú stále viac. A tým pádom ako keby chýba debata, že tá budúca vláda, nech už bude akákoľvek, ona naozaj bude musieť zatiahnuť ručnú brzdu a bude musieť niečo urobiť.
A je to,
Môžeš, môžeš.
A je to aj veľký politický, politicko-ekonomicko-rozpočtový problém, že spôsob, akým oni o tom rozmýšľali, bol chybný. Všetci ekonomovia, rozpočtová rada, ďalej, všetci ekonomia službe súkromných verejných hovorili, že páni, hovorili Matovičovej a Hegerovej vláde a koalícii, kde bol Kolár, hovorili, že páni, vy ste naozaj v zlej situácii a vy za to nemôžete, že prišiel COVID. Vy za to nemôžete, že prišla kríza. A naozaj ste povinni to riešiť a žiaden iný spôsob neexistuje, ako to riešiť na úkor dlhu. To im ekonomia hovorili. Iba im hovorili to B. Prosím vás, nezavádzajte opatrenia, nezavádzajte zákony, ktoré sa budú opakovať, budú do nekonečna. Teraz ľuďom chýbajú peniaze, je šok, tak im ich tie peniaze pošlíme. A nepíšme zákon, že im prídu aj ďalší rok. Ale Matovič, hlavne Matovič, tlačil zmeny, ktoré sú opakujúce sa. To znamená, že oni zhoršujú verejné financie navždy. Že to nie je len sľub, ale je to aj v zákone. To znamená, že ak sa rozdajú peniaze pre firmy, ako sa robí energetika, tak pre firmy aj pre domácnosti, tak je to niekoľko rokov, ale je to obmedzené. A potom je veľká šanca, že to jednoducho prestane a hotovo. Ale tak, ako robili sociálne zákony, to je veľký problém, pretože to je ako keby navždy. To sa jednoducho by musel prísť parlament a povedať, že to ruší. To je politický problém.
Ako to, že za tento návrh s tými pol miliardou hlasovala aj SAS?
Ja by som ich tu na tomto konkrétnom mieste by som ich bránil, skúsim veľmi stručne. Tam išlo o to, že prišlo sa na to, že my sme mali napísaný automatický zákon na zvyšovanie dôchodkov, ktorý vôbec nerátal s takou situáciou, že príde prudká inflácia, prudká, naraz nečakaná. Hej? A aby sa výsledkom toho bolo, že dôchodcovia by dostali peniaze veľmi neskoro a možno netoľko, ako by potrebovali. Hej? Parlament to chceli napraviť a v zásade to nebola úplne nezmyselná myšlienka, aj keď akože to zvyšovalo dôchodky, zvyšovalo to dlhodobo a tak ďalej, ale chceli proste iba upraviť tú situáciu. Toto bolo akurát nepochopiteľné a v týchto debatách zároveň práve poslanci SaS zohrali veľmi konštruktívnu úlohu, kde riešili konkrétne veci a posúvali veci trošku tak, aby neboli zbytočne veľké. Ale na konci bol všeobecný konsenzus, že dôchodcovia majú dostať o toľko viacej peňazí, o koľko bola nečakaná inflácia. Čiže nedopadlo to celé dobre, bol okolo toho obrovský chaos, podielal sa na tom SAS, ale ja by som im to tento raz nevyčítal.
Oni vlastne opravovali chybu. Hej? Že týmto hlasovaním opravili chybu, ktorú urobili vo februári. Lebo vo februári sa napísal zákon, ktorý jednoducho sa napísal zle, na čo ich upozornili ekonomovia, že dobre, vy ste chceli síce zvýšiť dôchodcom dôchodky, ale reálne im ich akože zvýšite o menej, ako by ste im ich zvýšili, ak by ste zákon žiadny nemali. Čiže politici vlastne teraz opravovali ten zákon.
A pritom sa pristavme, pretože sa k tomu dostaneme, že v akom stave je parlament. Toto je presne ukážka, že tu vládne nejaká jednoduchá predstava, že zvýšiť dôchodky, no čo je už na tom zložité? Nájdem ten zákon, kde sa to píše, tam to napíšem, niekto to pozrie na nejakom výbore, vie sa to tam číta, veď aj iní poslanci majú radi dôchodcov, tak neexistuje, že z nich je chyba. Ale tam sedeli tí najlepší poslanci, ktorí sa rozumejú dôchodkom, ktorí rozumejú výpočtom. Oni to naozaj takto robili, sice v parlamente. Výsledok je, že na dvakrát alebo na trikrát to prijímali. A za každým to bolo opačne. Hej? A títo ľudia až teraz dochádza, že to nie je taká jednoduchá sranda. Že oni si myslia, že oni môžu doma s kamarátmi alebo s kamarátkami písať zákony. Hej?
Na to máme vlastne tú vládu, ktorú parlament sa teraz snaží suplovať.
To štvrtkové hlasovanie v parlamente, na ktorom sa malo teda hlasovať aj o tom Krajniakovom návrhu, ale aj o mnohých ďalších, sa napokon nekonalo, lebo parlament na návrh pani poslankyne Zemanovej z SAS odhlasoval koniec majovej schôdze a všetky body sa posunuli na jún. Ako sa to dá vysvetliť, to, čo sa vlastne vo štvrtok večer stalo, keď len tesne predtým Boris Kolár navrhol nový bod programu, o ktorom chcel, aby sa hneď rokovalo, vlastne zasadol tam aj výbor, a v zápätí vlastne celý jeho klub, okrem možno Milana Krajniaka, zahlasoval za to, že treba ukončiť schôdzu.
No mne to pripadá, že je žúr. Ľudia niečo popijú, A jeden polotriezí si uvedomí, že už sa deje teda veľký bordel prepačením z tej miestnosti a že mali by sme to zabaliť. Tak podľa mňa toto sa včera udialo, že už sa tam naozaj diali veci, ktoré nemali pod kontrolou. Pochopili to našťastie, tú akože poslednú chvíľu pochopili, že vlastne už sa môže schváliť úplne čokoľvek, aj to, čo sami nechcú. Tak jednoducho si povedali, že končíme radšej, že radšej to zabalíme a vďaka Bohu, že za to. Toto sa podľa mňa včera udialo.
Pred chvíľou nám to vysvetovali kolegovia, ktorí včera pozerali podrobne ten parlament a oni hovoria tiež, že nie je žiadna presná informácia, ako sa mohlo stať to, že Boris Kolár prišiel s novou iniciatívou, niečo povedal a 15 minút na to všetko bolo úplne opačne a jeho poslanci hlasovali presne proti tomu. A vyzerá by to, že to vysvetlenie je také, že naraz tam ten chaos, ako narastal, naraz im to naozaj, tak hovorí Filip, došlo pre Boha, však kde sa toto valí, čo my tam sme schopní ešte na najbližšie dni schváliť, začali sa oni reálne bať.
Sami seba
a povedali, že dosť. Hej? A kolega Chrovatovič k tomu pridáva celkom racionálnu myšlienku. Teraz si pomenúť na to, že oni sú aj leniví ľudia. Oni sú aj dosť leniví. Že zase akože, urobiť poriadok, zastaviť to, neriskovať a môžu ísť domov.
A je teplo, takže čo budú sedieť v parlamente. Ale ten bod, čo vlastne Boris Kolár navrhol, malo ísť o uznesenie, ktoré by obmedzilo právomoci úradníckej vlády, aby hlasovala za prípadné obmedzenie hlasovacích práv členských štátov EÚ. To sa vraj podľa neho chystá. To sa chystá? Akože Odor teraz odíde do Bruselu a tam obmedzi hlasovacie právo Slovenska, alebo o čo ide? To sa nám podarilo nejak preskúmať?
Nepodarilo sa nám to preskúmať. Ja neviem, Boris Kolár má možno nejaké svoje vlastné informácie, o ktorých my ostatní nevieme. Ale naozaj žiadny taký návrh nie je na stole. Debata o tom, že sa bude meniť hlasovanie na pôde Európskej komisie alebo parlamentu, respektíve rady, to je roky. To sa roky vedie a vždycky sa vedie, keď je nejaký kontroverzný návrh na stole a obáva je, že buď Poľsko alebo Maďarsko to zablokuje. Pretože si povedzme, že dnes teda potrebujeme každý jeden hlas každej jednej členskej krajiny na to, aby prešla nejaká zmena. A debata o tom, že by mal byť väčšinový systém, teda že väčšina rozhodne a že nemusí každý zahlasovať, tak tá tu je. Ale to nie je teraz aktuálna vec. A ani neviem o tom, že by to mal byť návrh na stole.
Táto debata Európskej únii neustále prebieha, pretože máme sumu rozhodnutí, ktoré sa rozhodujú absolútnou dohodou, čiže musia schôdziť všetci a sú rozhodnutia, kde stačia nejaké typy väčšin a Európska komisia, Európska únia, ktorá je kritizovaná za to, že niekedy koná pomaly, hej, vysvetlením alebo riešením toho sa často hovorí je, že to je to, že aby sme neumožnili niektorým krajinám vydierať. Hej? Mm. A je podľa mňa je veľmi racionálne a v záujme Slovenska, aby sa toto dialo, že by právomoc jednotlivých štátov blokovať celoeurópske rozhodnutia bola menšia ako teraz. Nie, že by zanikla, ale že by bola menšia ako teraz, aby bola v menšom počte rozhodnutí. Ibaže v slovenskej verejnej debate sa toto vôbec nepripúšťa. Toto sa automaticky interpretuje ako niečo, čo je proti slovenským záujmom. Pretože hovorí sa, že my vlastne prídeme o právo veta. Hej? Ale čo by sa pre Boha stalo, keby sme v niektorých veciach krajiny ako my, ktoré majú menšiu úroveň politiky, menšiu úroveň odbornosti, to si neklame, a väčšie riziko chaotických a populistických vlád, hej? Ak by takéto krajiny prišli o možnosť niektoré veci vetovať, čo by sa stalo? Mali by väčšiu moc veľké krajiny, ako je Nemecko, Poľsko, Francúzsko, Taliansko. Ale história Európskej únie nám hovorí, že vlastne to je pre Slovensko dobre. Pretože Európska únia dokázala o veciach, ktoré my potrebujeme, ako regionálna pomoc, ako zabezpečiť mier, ako zabezpečiť voľný trh, dokázala rozmýšľať efektívnejšie ako slovenské politici. No, ale už iba tým, že táto téma, túto tému Boris Kolár otvoril, bude môcť hovoriť, že určite Odorová vláda by to mohla spraviť a vznikne panika a vznikne ďalší nepriateľ.
SAS v pondelok predstavila svoju kandidátku na lodi a mnohí to potom nazývali, že potapajúci sa Titanic. Podľa tohto týždňového prieskumu Ipsosu pre denník N má SAS 6,1%. Je to Titanic?
Ja by som nebol taký prikry. Ako tentokrát musím povedať, že mne sa zdá, že Richardovi Sulíkovi sa podarilo stabilizovať tie preferencie. Aj to z toho vývoja vidie, že vlastne ten, oni sa hýbu, že to je vlastne stabilizované, že to už není, že pád každý mesiac o niečo menej. Tak samotná kandidátka, podľa mňa mestský volič, liberálny, bývalý aj SAS, môže byť spokojný. To sú normálne ľudia, ktorí niečo majú za sebou. Žiadna nejaká veľká havária sa tam neudiala. Mne sa zdá, že SAS pracuje na tom, aby naozaj bola v parlamente. Najali marketera Prchala od Andreja Babiša. Takisto otvorili dve veľké témy, jedno zdravotníctvo, jedno tie smradlavé výfuky, na ktorý môžeme mať teda rozdielný názor, aj máme. Ale darí sa im presadzovať tú tému a darí sa im o tom hovoriť. A mne sa zdá, že SAS žije a že
oni
sa snaží.
Oni chcú smradlavé výfuky a ty nie.
A, tak máme na to rozdielný názor, ale rozumiem tomu, že to, akým spôsobom tú tému hrajú a ako ju prezentujú, že to môže naozaj vyrušovať ľudí, v zmysle vyrušovať, že ich to zaujme a že naozaj chytajú mnohých voličov, ktorí majú obavy z tej témy a zo samotného teda toho zákazu v roku 2035. Čiže mne sa zdá, že sa zžije a že má reálnu šancu tam v tom parlamente zotrvať aj po voľbách.
Číslo 150 má na kandidátke SAS Alojz Hlina. Ako túto akvizíciu hodnotíte?
Ja si myslím, že Richard Sulík mal dobrý deň, keď sa s ním dohodol. Má nejakú chybu Alojz Hlina, lebo už veľakrát sa mu jeho kariéra nepodarila, hoci hovoril podľa mňa správne veci, hoci postupoval podľa mňa seriózne, ale všetky jeho kariéry politické strany nakoniec vlastne dopadli zle.
To sa bežne deje politikom, ktorí hovoria správne veci v tejto krajine.
A myslím si, že je celkom férové, transparentné a úplne rozumné, že SAS sa netvári, že je úplne liberálna strana. SAS má jednu tú časť slobody, naozaj za ňu bojuje.
Asi sa chcú aj odlišiť od PSK.
Áno, je to aj OK, pretože myšlienkovo tam tí ľudia sú naozaj klasicky ľavicoví liberáli sú viacej v PSK ako v Saske a Alojz Hlina. Myslím, že tam zapadne dobre. Neviem, čo sa dostane do parlamentu a tak ďalej, ale ja ako občan budem pokojne spať, ako budem v parlamente.
Oveľa zaujímavejšie ešte v tom prieskume ako čísla tých prvých strán, aj keď tam je teda zaujímavé, že Hlas ešte stále trochu klesa, sú čísla tých strán, ktoré sú na hranici zvoliteľnosti, pretože tých strán je veľa. Ale keď sa pozrieme vlastne na ten súboj na konzervatívnej strane spektra, napríklad medzi KDH a demokratmi, tak KDH má 5,2, demokrati 3,4. Je už vlastne skoro koniec mája. Nie je už čas vyhlásiť, že ak chcú mať konzervatívni voliči zastúpenie v parlamente, tak majú voliť KDH, lebo KDH tento predvolebný preferenčný súboj vyhral?
Podľa mňa to nie je tak, že to je konzervatívny súboj. To poprvé, lebo KDH je naozaj konzervatívna strana, ale ja si nemyslím, že demokrati sú jej priamým konkurentom. Akože my vieme z prieskumov, že sú tam, je tam nejaký prelink medzi voličmi, ale demokrati sa tak ani nejavia, akože by chceli priamo akože ohroziť KDH, hoci ho akože fakticky ohrozujú. Ale to je prvá vec. Druhá vec, že konzervatívni voliči nevolia len KDH. Že to vlastne to spektrum, že to, kde sú tí voliči dneska, no tak to je široké. Je tam Olano, máš tam Smerodina a tak ďalej. Čiže vlastne tam ešte ďalší široký záber. Takže ak bavíme sa o nejakých takých tých akože demokratických konzervatívnych voličov, ktorí volakedy volili a rozhodovali sa medzi KDH a SDKU, OK. A teraz tá otázka, že, alebo odpoveď na to, že či áno alebo nie, že kto z koho. Tak dneska je 26. maj a voľby sú 30. septembra. Teda ja môžem za seba hovoriť, že mne sa zdá teraz dosť arogantné, kebyže ja poviem, že teraz, že volič, mal by si voliť KDH, lebo KDH má cez 5%. Dnes mne by sa to zdalo, že som arogantný voči voličovi, že mu to teraz hovorím, lebo ešte sa môže udeť
čokoľvek. Ešte je skoro, podľa
teba. Akože z tohto pohľadu je skoro. Akože voľby sú naozaj 30. septembra. Mnoho ľudí sa rozhodne na poslednú chvíľu. To vieme aj z minulosti. Čiže z tohto pohľadu sa mi to zdá byť skoro. Zároveň ale hovorím, že tá debata, alebo to premyslenie bude musieť prísť. A že jednoducho budeme musieť sa o tom rozprávať a aj podľa mňa aj budeme sa musieť dopytovať strán, že čo chcú urobiť preto, aby jednoducho tie hlasy neprepadli. A ak teda volič by mal podľa mňa rozumieť tomu, že ak bude voliť strany, ktoré majú pod 5% v prieskumoch, tak reálne sa zahráva s rizikom, že jednoducho ten hlas prepadne.
No ale kto bude vlastne tá alternatíva pre toho voliča, nazvime ho hypoteticky voliča SDKU, ktorý vlastne nechce voliť tie liberálne strany, lebo mu z nejakého dôvodu prekáža tá agenda, čiže nechce voliť PS, nechce voliť SAS, ale zároveň nechce voliť to KDH, ktoré je možno preňho až ultrakonzervatívne. Čiže kto bude tá alternatíva?
Ja by som ešte len dopovedal, že podľa mňa to je, že otázka, že sme rozmaznaní jednoducho. Že vieš, že tu máš nejaký diapázon strán a my si musíme jednoducho vybrať. To není tak, že ja mám nejakú predstavu o tom, že ako by mala vyzerať politická strana, budem niekoho voliť, ale to neznamená, že ja sa zhodujem 100% so všetkým, čo tá strana prezentuje a čo sa mi páčia všetci ľudia, ktorí v nej sú. Jednoducho, máme tu nejaký strán, tých počet je pomerne veľa, akože aj na nejaké pomery v zahraničí. A jednoducho ten výber tu je.
Myslím si, že v Holandsku je v parlamente 25 strán.
No okej, okay, v Holandsku, ale... A ja si myslím, že jednoducho sú tu strany a mala by byť debata, že všetko, čo je nad 5%, akože tam sa rozhodnete. Tam sa rozhodnite.
Súhlasím však, čo hovorí Filip, a to ešte napriek tomu ešte otočím. Predstavme si, že sme na mieste lídrov tých, uvažujeme za lídrov tých poľských strán, ktoré sú blízko tej peťky. Hovoríme si, že oni by mali, keďže chcú demokraciu, tak by mali v prvom rade myslieť na to, aby demokratické hlasy neprepadli. Hej? Ale potom, keď sa pozrieme, to dáva zmysel a mohli sme to od nich vymáhať. A keď sa na to pozrieme inak, úplne konkrétne, tak naraz pochopíme, že on tých možností tam až tak veľa nie je. Igor Matovič bude mať veľmi veľa podľa mňa aj voličov, ktorí v skutočnosti túžia po demokracii, len jeho doteraz nepochopili. A Igor Matovič na to kašle. On sa proste, keď mal 4%, on proste to neurobí, on neustupí. Richard Sulík, tiež môžeme úplne suverene povedať, on je demokrat. A on sa môže pokojne stať, si myslím skôr, že nie, ale skôr som pokojne stať, že o 3 mesiace bude situácia, že bude mať okolo 4%. Predseda Sasky, ktorá ešte nikdy, vždy vo voľbách nakoniec uspela, to jednoducho nikdy neurobi. A to musíme vedieť, že on to nikdy neurobi. Potom máme KDH. Hej. KDH z jeho históriou neexistuje, že nebude kandidovať. Takisto, keby sa KDH dostala na 4,8, nemôže predseda KDH po tejto celej histórii povedať, že nebudem kandidovať, lebo je to voči demokracii. Toto ego tej strany, tá história nepustí. Hej? A naraz sme v situácii, že nám tam ostali naozaj už iba Eduard Heger a jeho partia a potom tie oveľa menšie strany. A
vlastne, Mikuláš Zurinda, Žolt Šimon.
Áno, áno. A je pravda, že ich povinnosť zdať to, je oveľa, oveľa väčšia kvôli tomu, že naozaj objektívne zatiaľ majú objektívne oveľa menej percent a na druhej strane my do nich projektujeme, že oni sa zachovajú rozumne a že sa budú rozhovať percent. Ale všetci okolo nich to naisto neurobia. To znamená, že ja sa obávam toho scenáru, že niečo sa udeje najbližší týždeň, dva, že k nejakému kvázi spojeniu dojde, ale to reálne zodpovedné vzdávanie sa, ak vôbec uvidíme, tak uvidíme ho až tesne pred voľbami.
No a je to vlastne ako keby povinnosť tých strán sa spájať alebo vzdávať. Nie je to tak, že to by sme vlastne mali brať ako fakt, že jednoducho niekto v tej súťaži prehrá a nejaká časť hlasov prepadne, že s tým sa vlastne nedá nič robiť a je to súčasťou tej demokracie, že čo je vlastne ten správny prístup? Tlačiť tie strany do toho spájania alebo do toho, že ty sa teraz už vzdaj v prospech niekoho?
Je to úplne tak. Akože ja si myslím, že vôbec je na ich rozhodnutí, že či sa či sa spoja, či sa nespoja, či sa vzdajú, či sa nezdajú. Akože my tu sedíme za stolom a mudrujeme, ale oni reálne majú tie politické strany a oni vedia, čo majú robiť v skutočnosti, alebo nevedia, ale dobre, to je ich rozhodnutie. A takisto aj volič urobí nejaké rozhodnutie a zase povedzme si na rovinu, že to sa nebavíme, to není situácia, ako bola pred 3 alebo 4 rokmi, keď sme sa bavili o spájaní Progresívneho Slovenska spolu so Za ľuďmi Andreja Kisku. To boli 2 10% strany a bavili sme sa o tom, že keby sa spoja, tak môžu, že majú 25 a vyhrajú voľby, nie Igor Matovič. My sme teraz v situácii, že sa bavíme o stranách, ktoré majú 1 má 0,9, 2 má 0,7, 3 má 3,4 a myslí si, že je teda akože
zatiaľ závodov. Zatiaľ sa teda nespojili akože z toho stretnutia,
áno,
ktoré zorganizoval.
Áno, zatiaľ sa ani nespojili, ale
Eduard
reálne...
Eduard Heger odišli s tým, že to nebola férová ponuka. Bola?
Férová ponuka od Hegera? Takto, akože my sme počuli, že čo im hovorí, verejne povedali, že teda im ponúkli možnosť prvého miesta, čiže lídra kandidátky, a počuli sme ešte takú vec, že prvé desiatke, prvé miesta, 5-6 miest si akože obsadili demokrati a ostatní pre ostatných. To, či je to férová ponuka, zasa musia povedať tie strany, ktoré chcú vstúpiť do takého nejakého, do nejakého takého subjektu. Z mojej strany ja nemôžem im hovoriť, že čo je férové a čo je neférové. Keď si oni povedia, že to nie je férové, keď si oni vyhodnotia, že Heger je pre nich reputačné riziko, tak je to v poriadku. Akože ja im nemôžem hovoriť, že vy ste ale nerozmýšľate a tak ďalej. Veď keď spájanie má podľa mňa zmysel vtedy, keď sa reálne dohodnú dve politické strany, lídri, že ideme do toho, budeme presadzovať tieto hodnoty, ideme do toho preto. Tí lídri tomu uveria, tie politické strany tomu uveria a potom tomu uveria aj ten volič. Tedy má to spájanie zmysel, ale keď sa spoja len preto, aby sa spojili a zároveň to dopadne tak, že si budú odkazovať cez médiá nejaké výčitky alebo výhrady, no tak potom to nedáva zmysel ani pre voliča, ani pre nich.
Viem, že si mi Filip minule hovoril, že už sa nemám pýtať vlastne na Gabora Grendela, ale práve dnes mal tlačovú besedu s Igorom Matovičom, kde vlastne oznámili, že Nova bude kandidovať na kandidátke Olano. V prieskumoch je na tom Igor Matovič oveľa lepšie ako Eduard Heger, má 7%. Čím vlastne Matovič presvieča voličov?
Má momentálne vonku najviac billboardov, už asi mesiac a išiel urobil 10 facebookových vystúpení, ktoré sa udiali v regiónoch, čiže dobre to vyzeralo, že je v regiónoch.
Možno aj viac ich bolo.
No a stále pokračuje.
A budí dojem, že ľudí počúva a tak ďalej. Takisto ako má dnes 7 taktikou môže mať o 2-3 mesiace 9-10 a takisto taktika, my to naozaj nemôžeme vidieť, môže vyhasnúť a on bude v tej situácii, že by bol dobré, aby to vzdal, pretože bude riskovať. Problém je, že on nie je seriózny človek, od neho to ani neočakáva. To je ten problém.
A druhá vec, že čo nám možno uchádza, je, že ľuďom začali chodiť tie peniaze, ktoré oni poschvalovali, tých 200 eur na dieťa. A to je strašne veľa peňazí. Niekto má dve deti, dojde mu 400 eur ako zamestnancovi. Ako to je naozaj obrovský peniaz a teraz on mal to svoje jadro už keď bolo naozaj zle, keď skončil vo všetkých tých možných funkciách, že bol vyprevadený, no tak mal stále to svoje jadro 90%, ktoré mu dôverovalo. Dnes sú preferencie strany na úrovni 7%. Viem si predstaviť, že kľudne na tých 9 môže ísť a stále bude vlastne v tom svojom jadre, v tom svojom pôvodnom. Tie peniaze, ktoré rozdáva, ktorými sa chvália na billboardoch, môžu fungovať.
Fico mal tlačovú besedu, kde sa prvýkrát otvorene zastal Mariana Kočnera vo veci vraždy Jana Kuciaka a hovoril, že polícia mala vyšetrovať iný motív iných podozrivých. Dá sa povedať, že potom to už sa s predsedom Smeru nemôže stretnúť žiadny veľvyslanec civilizovanej krajiny?
Neviem hovoriť za veľvyslancov, ale mali by, ale ak sú naši priatelia, tak mali by myslieť na to, že či je dôležitejšie dávať najavo, že tento človek nám môže veľmi poškodiť, nám občanom Slovenska, alebo by mali myslieť na to, že treba ho nejako strašiť, treba ho držať v nejakých mantineloch tým, že sa s ním veľvyslanci budú rozprávať. Keby som mal povedať moju intuíciu, tak
tak tá intuícia je, že je to, je to, je to ďaleko. Je to ďaleko za tým, ako aby sa oficiálni vyslanci slušných krajín stretávali s Robertom Ficom. Marian Kočner, ktorého sa on zastáva, je oficiálne vo veci vraždy Jána Kuciaka nevinný, ale to nič nemení na tom, že tam sa dostal.
Stále je obžalovaný a nie je to pravoplatné.
Tam sa dostal Robert Fico. Toto už, to nie je úroveň bežného európskeho populizmu. Hej. Toto je veľmi nebezpečné. A zároveň to, čo robia vyslanci, dáva nám na Slovensku nejaký signál, že či niečo je ešte príchodné, alebo nie. Hej. A pre mňa by nám mali už... Ja by som Roberta Fica nevolil a dokonca sa ho bojím, ale chcel by som, aby už dali aj iné krajiny ešte viac najavo, že je tu proste naozaj veľký rozdiel medzi ním a Petrom Pellegrinim, medzi ním a Richardom Sulíkom a medzi ním a povedzme Borisom Kolárom, hej? Títo ľudia sú jasne. Sú spoločnosti, ktorá je demokratická so všetkými jej chybami. Robert Fico uletel, je nebezpečný a treba o tom hovoriť.
Majiteľ reštauračných sietí Medúza, pán Štecko, vypovedal o tom, ako ho vypaľovali funkcionári finančnej správy, ktorých teraz obvinila NAKA. Všetko sa začalo ešte v roku 2017 a povedal: oznámiť sme to nemali kde, keďže sme boli vypaľovaní priamo vedúcimi pracovníkmi silových zložiek. Tieto časy už skončili?
Tam bolo šokujúce to, že často sa diala ešte za novej vlády, ktorá za to nemôže, teda za novej vlády, myslím Matovičovi, ktorá za to naozaj nemohla, lebo nedajú sa robiť poriadky za minútu, to sa naozaj nedá. Ale bolo to, že tam ešte niekto uvažoval, že to bude môcť pokračovať. Že asi to máme niekde hlboko v sebe, že tá viera, že sa to ešte môže vrátiť. Dá sa to pochopiť pri Marianovi Kočnerovi, pretože on prehral veľký súdny spor s majiteľom Markizy a tým pádom je na dlhé roky odsúdený. On už nemá veľmi čo uhrať a preto bude bojovať do poslednej chvíle. Vieme pochopiť Roberta Fica, ktorý je pod tlakom, ale že sa ešte v roku 2020 našiel vysoký úradník finančnej polície, ktorý mal pocit, že musí prebrať po niekom ten kšeft a vypaľovať ďalej, tak to, a že sa mu na to nepríde, a že to neskončí, tak má trochu trasy od strachu.
Čo pozitívne sa tento týždeň stalo?
Ešte predtým, ako odpoviem, tak ešte by som sa rád vrátil k tomu Ficovi, lebo mne sa zdá, že on to naozaj akože prehnal už s tým Kočnerom, že to už je také... Že my si stále hovoríme, že on to preháňa, že preráža za každým nejaké dno, ale že tuto je, veď to je prípad, kde jednoducho pomerne veľká časť spoločnosti rozumie a sleduje ten prípad, zvalila vlastne tú Ficovú vládu, on musel odísť z tej funkcie. Boli tu 100-tisícové protesty na námestiach, čiže že tá emócia, jasne, už nie je taká silná, ako bola vtedy, ale stále si myslím, že toto už je naozaj, že to si už ľudia musia povedať, že to sa on asi akože už zbláznil, alebo čo, ale on sa nezbláznil. Samozrejme, že to robí cieľenie a má nejaký záujem jednoducho manipulovať spoločnosť. Ale mne sa zdá, že to je už vec, ktorá už mu môže aj do istej miery škodiť. Nie tým, že sa jeho voliči zlaknú, ale že demokrati, ktorí boli demobilizovaní posledné 3 roky, vďaka Igorovi Matovičovi a povedzme Richardovi Sulíkovi a Borisovi Kolárovi, tak si povedia, že toto je moment, kedy sa vystrašia a povedia si, no tak kašľam na Matoviča, ale ja pôjdem teda k tým voľbám. Akože ja pôjdem tým voľbám, pretože nemôžem dopustiť, aby Robert Fico tu akože znova ovládol štát.
Plus sa izoluje, nie? Ja mám pocit,
že minimálne ako mobilizačný faktor pre demokratických alebo prodemokratických voličov to môže pôsobiť. A ja si myslím, že on už je za hranou a že toto nemusí byť jednoducho víťazná taktika. Že naopak. A teraz tie dobré správy. No tak dobrá správa, my podľa mňa sme už o nej hovorili, a to je, že jeden ten,
polotriezvy sa našiel v tom parlamente a včera povedal, že poďme to zabaliť a naozaj...
Tým samozrejme nechceme uraziť pani hovoríme, Zemanovú, áno, hovoríme, ktorá je úplne triezva.
Metaforicky, že si myslím, že jednoducho sa tam našiel človek, ktorý vyhodnotil tú situáciu triezvo, rozumne a že jednoducho ostatní pochopili v tom momente tiež, že majú problém a že sa zrušili.
Mňa potešilo, že Boris Kollár, predseda parlamentu, Boris Kollár, povedal, že sa bude snažiť vyhlásiť voľby až technicky poslednej možnosti, poslednej možnej chvíli a zdôvodnil to, ak správne rozumiem, tomu tak, že aby dal politickým stranám čo najviac možností sa pripraviť a správne rozhodnúť a technicky pripraviť na to. Čo ukazuje vec, ktorá by mala byť samozrejmá, ale už prestala byť samozrejmá, že Boris Kollár sa ku svojmu úradu nesprával ako k niečomu, čo môže zneužiť prospekt svojej strany, ktorá viac menej už je jasná, ako sa bude volať a je pripravená a vie, kedy on vyhlási voľby, ale rozmýšľal o tom, že rozmýšľal o záujmoch voličov, ktorým tie strany môžu dať čo najzrozumiteľnejšiu, najlepšiu ponuku, keď dostanú viac času. Hej. Čiže
aj ste pohanili, aj ste pochválili.
Čiže uznávaš, že je normálny.
Áno.
Tak vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Filip Obradovič.
Ďakujem pekne.
A Konštantín Čikovský.
Ďakujem pekne, veľmi rád.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.